брат и сестри, много ви моля, брати и сестри, да ни е честит днешния изключителен господски празник. Използвам домичката изключителен, защото и по медиите няма да се умеят да покажат какъв е днешния празник, а да не говорим, че между хората в тяхното безумно незнание ще се кажат какви ли не глупости на днешния ден. А днешният празник, брати и сестри, е Господен празник. Празник, посветен на едно събитие, което можем да видим в самите думички, с които е наименован празника. Сретение Господне. Но аз считам, че за да можем по какъвто и да е начин да разберем празника, дай Боже да го разберем в по-голяма и по-голяма пълнота. Няма как да не засегнем, брати и сестри, първично празника на раждането на Спасителя Христос по плът. Този празник е обвързан, защото поглеждайки евангелистите, ние трябва да сме наясно кой евангелист за какво говори. Нормално е в днешния празник, както и на празника на раждането по път на Спасителя Христос на 25 декември, задължително да се прави една съпоставка между евангелистите Матей 2 глава и между евангелист Лука 2 глава. На Светорождество Христово Светата Църква е постановила тук от Свети Амвон да се прочете Евангелието по Свети Евангелист Матея. Втора глава. Интересно защо? Защото в Евангелието по Матея фактически не се засяга святата, тихата и свята нощ на Господнето Рождество, на Боговъщението на Сина Божий, на Младенеца. Матей във втора глава започва, и то още от началото на главата, започва с думите за вухвите, за тези персийски мъдреци, които видяли звездата. Забележете, когато четем евангелист Матей, трябва да го четем с изключително голямо внимание. Тоест да можем да забележим малките, дребните подробности. Вухвите видяли звездата, но тя не ги озадачила, тя не ги оплашила. Тоест не ги оплашила като небесно явление. Тоест от тук вадим заключение, че тези мъдреци са били теоретично подготвени за посрещането на това събитие. И питаме се, откъде и от как? И как едни езичници ще бъдат подготвени да посрещнат това чудесно събитие с Витлеемската звезда и веднага търсейки родения цар? Защото думите им, когато влизат в град Йерусалим, са тези, къде е родилият се цар юдейски. Това нещо го няма писано в Евангелието, но преданието до категоричност ни преподава знание, откъде вухвите са имали това грандиозно знание за звездата и за раждането на Синът Божий по плът. И презумпцията за това знание лежи някъде там, около 500-та година, преди раждането на Христос. Когато Вавилонският цар Навуходоносор превзема град Йерусалим, плячкосва цялото имущество, всички ценности на Йерусалим, разрушава града юдеите отвежда в робство, в плен, в своето царство, в Вавилон. Евреите, брати и сестри, предстояват десетилетия в робство. Навуходоносор умира и на негово място, на престола, се възкачва неговия син Валтасар, който живее от толкова безумен живот от чисто морална гледна точка. Той бил затънал в оргии, в неморално отношение спрямо живота. И една нощ сънувал сън, който изключително много го озадачил, и той не могъл по никакъв начин да разбере неговото съдържание, значението. Затова нормално извикал своите мъдреци, които да му разяснят съня, но те не могли. Тогава те викат свети пророк Даниил, който е иудеин в робство, който по откровение, дадено от Бога, застава пред цар Валтасар и разяснява неговия сън, казвайки му, че не е далеч времето, когато той ще бъде убит, а неговото царство ще бъде заличено. Поради това, въпреки че тълкованието е негативно за Валтасар, той прави свети пророк Даниил началник на мъдреците. И от тук, заставайки начело на мъдреците, а мъдреците не са някакви магиосници, защото в повече случаи хората това си представят. Не, това са били хората на науката някога. Това са били знаещите хора, търсещите хора. И именно свети пророк Даниил им преподава грандиозното знание за пророчеството, за идването на Месия, за раждането на Месия, за Боговъплъщението. И точно тези вълхви, които са от потомството на своите прадеди, деди и бащи, те имали това знание, предадено им от своите предци. И в момента, в който звездата се явява на небосклона, забележете, не както ние вдигаме нощем главите си и казваме, това е зорницата, т.е. Венера, или това е еди какво си. Не, тази звезда е била много особена. Тя не е стояла някъде във висините, а е стояла ниско, над тях. И от този момент те вече са били наясно, че това, което са чули и им е предадено знание, като знание от техните предци, ето това вече се е случило. Те са знаели, че този небесен цар вече се е родил. И затова без изобщо да се замислят, те тръгват подир звездата, почват да я следват. Пътя им минава попътно за Витлеем. Те не знаят, че отиват в Витлеем, но минават покрай град Иерусалим, столицата на Юдея. И те се отбиват, знаейки, че след като се ражда юдейски цар, това означава, че в столицата трябва да има грандиозни тържества. А се оказва, че там никой нищо не знае. Затова и те са с очудване, виждайки тяхното ежедневие, ги питат, де е родилия се цар юдейски. А юдеите повдигали рамене и нищо не можели да кажат. Ирод Велики обаче, чувайки, ги извикал при себе си, не за да се възрадва от веста, а притеснен от чутото. Защо притеснен? Защото престола му вече е бил застрашен. Така е смятал той. И затова им казва, идете, намерете го, и като го намерите къде се е родил, минете от тук, ми обадете, и аз да отида да му се поклоня. А вътре тайно, в сърцето и в съзнанието си, той си е казвал, намерете го и аз ще отида да го убия, за да не застрашава повече царското ми достолепие. Въхвите излизат от град Йерусалим и звездата отново се спуща пред тях и ги води до град Витлеем. Град Витлеем, брати и сестри, е бил твърде далеч от Йерусалим. Йерусалим е в област Юдея, а Витлеем се намира в област Галилея. Тоест, дори твърде отдалечен от град Назарет. Когато стига звездата до град Витлеем и привежда и самите лъкви до там, Свети евангелист Матей казва нещо изключително важно, което в повечето случаи всеки един пропуска като фактология. Той казва, че звездата се снишила и показала на мъдреците къщата, в която бил положен младенеца. Е, питаме се, нали Господ Исус се роди в пещера, в Витлеем? И от тук питаме, има ли противоречие между евангелистите? А противоречие, брати и сестри, няма. Противоречие има за тоя, който когато погледне Евангелието, той е просто книга и нищо повече за него. А да не говорим, че за съвременният вярващ християнин Евангелието е твърде непознато нещо. То рядко се отваря и дори да се отвори, да се прочете от нещо, то не се разбира. Там ли пък да се умеем да направим някакво сравнение между евангелистите? Не. В грандиозното си незнание съвременният християнин чете един евангелист, чете след това другия евангелист и казва, абе освен той между евангелите има противоречие. А такова, уверявам ви, няма. Ако се умеем да сглобим четирите евангелисти в едно, противоречие няма как да има. Поради причината, че свети евангелист Матей говори не за рождественската нощ, а свети евангелист Матей говори за някъде за 39-я ден. Тоест, когато младенците влизат в къщата, където е положен младенеца, вече е 39-я ден от раждането на Богомладенеца. И затова няколко дни след раждането в пещерата, когато се освободило място, къща, Йосиф не е от тая къща и преместил семейството си. Питаме се, защо пък трябва да мести семейството си, ами не ги е взел и не си е отишъл в родния град Назарет? Не е имало как да отиде в Назарет. Защото законът на юдеите ясно е гласял, че родилка трябва да остане на мястото на раждането, т.е. населеното място, където е родила, до 40-я ден, защото е нечиста и тя не може да пътува. Тоест, Йосиф не има тази къща, настанява семейството си, защото престоят им така или иначе щял да бъде 40-дневен в град Витлеем. Затова мъдреците влизат в тази къща, полагат своите дарове пред младенеца Христос и съответно след като се поклонили и след като видяли изпълнението на знанието, което те носили векове наред, повече от 470 години се е предавало от поколение на поколение мъдреци. Те си тръгват възрадвани, но си казали, т.е. пак по откровение, разбрали, че Този, който им говорил в Йерусалим, няма чисти мисли. И тръгнали за Персия по друг път, без изобщо да минат през Йерусалим. А това са дни, събития, които няма как да станат известни по простата причина, че за да стане известно, че мъдреците не са се върнали през Йерусалим, са минали изключително много дни. Докато Ирод Велики разбере, че е измамен. Тогава не е имало телефони. Бърка джоба, хоп, телефончето обажда се и комуникацията установена. Няма как да се случи. Искало е време. Когато те си заминават, праведният Йосиф получава през нощта откровение да вземе семейството си и младенеци и да бяга в Египет, защото живота му е застрашен. И тук вече се прехвърляме върху евангелист Лука, който в глава 2 ни предава грандиозната, светла, тиха и свята нощ на Боговъпрощението на Сина Божий. Предавайки грандиозната картина на овчарите там някъде на полето, как ангел се приближава и им благовести благата вест, и как още в момента на неговото благовестие от небето започнал да слиза ангелски сон, който пее слава висините Богу, на земята мир между човеците благоволя. Ето това вече е рождественската нощ. И в тая рождественска нощ, на основата на откровението, което тези овчари получили от ангелите, отишли, намерили в пещерата младенеца и с благоговение му се поклонили. Свети евангелист Лука изобщо не засяга проблематиката с мъдреците, защото тя е много, много по-назад, т.е. има много дни да минат до проблематиката с мъдреците. Но евангелист Лука ни преподава благоговението на тези овчари и от това събитие. Той ни преподава изпълнението на закона за обрязването на младенеца в 8-я ден. А обрезанието, брати и сестри, това е договор сключен между Бога и между юдеите. И точно този договор ги прави богоизбран народ. И като знак на тяхното богоизбраничество, всяка мъжка рожба е била обрязвана. И тук свети евангелист Лука, вече във втора глава, някъде от 25 стих или от 22 стих, ни благовествува как Майката Божия в 40-я ден изпълнила изискването на закона, внесла своя младенец в Йерусалимския храм, поднесла го като дар на Бога, принесли две горголици в жертва, т.е. спуснали ги гълъбчетата. И там станала грандиозната среща между светото семейство, младенеца Христос и този праведен старец Симеон. Но преди да стигнем до събитието вътре, питаме се, та нали Йосиф взе семейството си, според евангелист Матей, и го отведе в Египет? Как отидоха в Египет, пък същото време Лука сведоточи, че тя внесла младенеца в Йерусалимския храм. Кое е истината? Това, което Матей ни говори, или това, което Лука ни говори? Когато и да попитам, надали ще ми каже. А истината се корени в това, че святата нощ минава, обрезанието става в Витлеем и на 39-я ден, когато се получава вестта, че Йосиф трябва да бяга, със семейството си, а мъдреците се прибрали по друг път, за да не известят иерусалимските граждани Ирод, то светото семейство взело своя младенец, тръгнало, минал в 40-я ден покрай Иерусалимският храм, и то съвсем инкогнито, без да казват кои са. Внесли го, за да изпълня закона, и оттам заминават за Египет. А Ирод Велики все още очаквал вест от мъдреците. Тоест, всичко става попътно, и именно там, в Светия храм, става и грандиозното събитие, което е повод за днес празнувания празник. Светение Господне! Кой бил той праведен Симеон? Това бил един изключително мъдър старец, който някога, преди години, като знаеш човек, като образован за времето човек, бил поканен и той участвал в той сон от 70 преводачи, които направили превода на Библията, така нареченият превод Септуагинта, т.е. превода на 70-те на старогръцки език. Говорим за превода на Стария Завет, Нов Завет още няма. Когато става този превод, де-факто Христос не се е родил. И там на някакъв остров, на всеки от преводачите се падна определен текст, който да преведе. А на Симеон се падна от текста или книгата на свети пророк Исаия. И когато той стигнал до мястото, където Исаия пророчествува, 14 глава, слушай, народе Божий, и ето девицата ще зачени и ще роди син, и ще го нарекат с името Емануил, с нас е Бог. Този човек бил шокиран. Как може девица да зачени и да роди син? За него е било непонятно. И той просто си казал, тук е допусната грешка. Зачерпнал девица и написал, жената ще роди син и ще го нарекат с името Емануил. Тези думи, които брати и сестри ви говоря, са думи от свещеното предание, а не просто някаква измишльотина. А знаем, че колкото важно за православни християни на свещеното писание, с такава важност е и свещеното предание. Но преданието говори, че ангел Господен в този момент хванал ръката му и му казал, зачерпни жена и напиши дева, и задето се усъмни в изпълнението на пророчеството. Няма да видиш смърт, докато не видиш с очите си Христа Господен. Той изпълнил, а Бог му дал такова дълголетие, че да стигне до момента на срещата с Богомладенеца. Когато се среща с Богомладенеца в Иерусалимския храм, Симеон вече бил на 105 години. Нека да видим сега, преди да се осъществи тая грандиозна среща, каква била обстановката в Иерусалимския храм. Нека човек да се умее да се върне с вярата си 2000 години назад. Нека да се умеем тук, чрез Евхаристията, да пребъдваме там и ние. Да станем едни виртуални свидетели на това, което се случва. В Иерусалимския храм нямало никой. Семейството влиза инкогнито, както казахме, просто да изпълни обичая на предложението на младенеца пред Бога. За един иудеин да не предложи първородния си, бил изключителен грях. А старица Симеон, който не бил там, но предварително получи откровение да стане и да отиде в храма, моментално се запътил и когато влязал в храма, той видял светото семейство, запътил се към тях, прегърнал младенеца Христос и казал паметните думи, които ние чуваме на всяко едно вечерно богослужение, а църковният хор днес изпя. Сега отпускаш твой раб, Владико, според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израиля. Какво фактически искал да каже Симеон с тези думи? Сега отпускаш твоя раб, Владико, според думите си с миром. Благодаря ти, Боже, сега вече мога спокойно да умра, защото очите ми видяха това, което ти си приготвил за спасение на човечеството. Тоест, ти си го приготвил и вече го показваш пред лицето на всички народи. Показваш дори и светлината, която ще просвети езическия свят. И тази светлина ще бъде слава на твоя народ Израил. Ето това казал Симеон. И е хубаво да го знаем, защото ние винаги го чувствам, винаги го чуваме, а певеца, когато го чете, го казва, ни не отпущаш ръба твой го погол, Господин, с миром и... А така. Никой нищо не може да чуе, нищо не може да разбере. Това е, може би, най-големия проблем в православното богослужение. Когато смачкваме, сдъвкваме нещата и ги сдъвкваме, защото не съумяваме да ги осмислим. Не успяваме да разберем, че всяка една дума тук казана е молитва и всяка дума е преподаване на знание и тя трябва да бъде чута, осъзната, разбрана. И пак отново нека да си представим този възрастен човек, мъдър човек, който изказал тези думи, а праведният Йосиф и младото момиче Мариян, света Дева Мария, защото тя е била млада, тя е била 16-17 годишна, се казва, че се чудели наказаното от този възрастен човек. Тоест, те все още не успявали да осмислят това. При условие, че имаме и благовещението, тоест, това, което свети архангел Гавриил направил с девицата, преподавайки знанието, че тя е избраната. И от тук, брати и сестри, аз и тук в конспекта си, си поставям един хипотетичен въпрос. Питам, защо този праведен Симеон, който не е имал знанието, и въпреки незнанието си, е съумял да бъде толкова вдъхновен. Е съумял да прозре такива истини, да види такава неземна светлина, която озарила неговото съзнание, неговото сърце. А ние, жителите на 21 век, които се считаме за изключително образовани, и аз винаги казвам, че в духовно отношение с пълни аборигени. Питам се на основата на това знание, което тази книга хиляди години го носи, го преподава. Защо съвременният човек е толкова безразличен въпреки знанието на Словото Божие. Въпреки, че всеки може да отвори тази книга с ясното съзнание, че всяка една буква и всяка една думичка вътре в тази книга не е просто текст, с който да оплакнем съзнанието си, а е слово на живот. Тоест, живота в неговото духовно божествено измерение е зависимо от това слово. И затова мъдреците в хилядолетията назад са го наричали слово на живот. Защо е така? Защо един старец, който не е имал докосване до това слово, е изживял тая небесна радост? А съвременният човек, който има това знание, е останал и продължава да остава безразличен към това, което словото му благовести. На основата, брати и сестри, на това грандиозно незнание. Хората в днешния ден се шегуват, не знаейки, че правят смъртен грях. И продължавайки да не знаят, че ще дойде момента, когато склопят очи този, който е над нас, да им потърси сметка. И тогава няма да имат извинение. Никой не може да каже: аз не знаех и за това. Защото знанието вече е преподадено. И то е преподадено от цели 2000 години. Отговор, брати и сестри, един. Този мъдър старец, поглеждайки това малко бебенце в обятието на своята майка, съумя със своята духовна чистота, със своето духовно търсене, съумя да познае Спасителя. Този, който щеше да стане основа за спасението на стария човек и основа за изграждането на новия човек. Ние, брати и сестри, можем да се усъмним на негово място. И сигурно в грандиозната си духовна слепота, ако Бог ни постави в тая ситуация, т.е. ни върне 2000 години назад, на 100% щяхме да се усъмним. Но след като вече знаем това, което праведният Симеон е видял, и нещото, което той не е съумял да види, но което ние чрез Светото Евангелие виждаме, живота, делата, учението, чудесата, кръстната смърт, възкресението на Христа, чрез Неговото възкресение, победата на света, победата на Тада, ето вече повече от 20 века. Задавал ли си е някой от православните християни въпроса: а аз съумях ли да позная Христос? Защото ако не съумееш да познаеш Христос, няма как да бъдеш познат. Няма как да бъдеш припознат от Него. И дори всеки ден да влизаш и по килограм свещи да палиш. Защото ако не си зададем този въпрос, няма как да направим някаква съществена промяна в себе си. Питаме ли се, съумяваме ли в днешното съвремие на 21 век да приемаме Христос в душите си? Носим ли Христовия дух вътре в себе си и чрез себе си в собствения си дом, в своето семейство? Съумяваме ли да носим Христос дори на работното си място, изграждайки личностни отношения със своите колеги, със своите приятели? Съумял ли е някой в днешното съвремие да почувства, че този младенец Христос се роди и за всеки един от нас? Независимо, че ни разделят повече от 20 века. Че този Христос, брати и сестри, изнесе кръста на Голгота и за всеки един от нас. И че този Христос каза не само на своите ученици, но повтаря тези думички от Евангелието по Йоанна 13 глава и на всеки един от нас. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Това ни преподаде Христос. Той изисква от нас да изграждаме себе си на основата на любовта. Да изграждаме личностите си, отношения на основата на любовта. И тази любов, брати и сестри, е единственият белег, че сме се умели да го познаем и сме се умели да го приемем като лична кауза на спасение и за придобиване на вечен живот. А тази кауза ни задължава не просто да кажем: аз обичам съпруга си, обичам децата си, обичам баща си и майка си. Но другите какво ме интересуват? Тук вече няма кауза. Защото вярата в Христос означава любов към ближния и любов към Бога. Това е нещото, което изгражда твоя личностен духовен път на спасение. А за да се умеем да извървим този път, Христос докатегорично изисква от нас да спазим Неговата заповед. А тя е точно тази заповед. Заповедта за божествената любов. Нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. И се обърна към своите апостоли и индиректно към всеки един от нас. И Христос каза и казва: а всички вие сте мои приятели. Уверявам ви, тази единствена заповед, която преподаде Христос, емблематично запомняща се. Достатъчно е да сме се умяли да я чуем и да не останем само с момента на запомняне, а да отчетем в своя живот, че тя е направила съществена промяна в нас. Съществена промяна в нашите личностни отношения с останалите. Ако тази заповед се умее да промени не само вас, а да промени множество хора, тогава, уверявам ви, вече можем да говорим за действено съществуващо общество. Защото сега, който ви каже, особено от маститите политици и на национално и на местно ниво, защото те много обичат да повтарят думата общество. Не се лъжете, общество в момента не съществува. Аз съм задавал много пъти въпроса да ми се дефинира думата общество. Задавал съм я на политици и на професори. И съм констатирал, че тези хора не знаят какво е обществото. Те не могат да го дефинират. Опитва се да измучат нещо от пръстите си. А обществото, брати и сестри, е точно това. Група от хора, обединени от една ценностна система. Тогава имаме живо общество. А Христос се опитва чрез любовта, като кауза, лична кауза, да ни направи обществено причастни фигури. И знанието за Христа, и всичко казано от Христа в тая дебела книга, можем, брати и сестри, в днешния ден особено, да сведем само до няколко думички. Деца, обичайте се един другиго. Така ни учи свети евангелист и апостол Йоан Богослов в своята книга Откровение. Чести празник!